Lang satura. O samo za vse.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Lahko bi govorili o rastlinah, o živalih, več bomo govorili o ljudeh, ampak za začetek seveda povemo, tudi rastline so altruistične. Če vas kaj več o temu zanima, si lepo glejte, kako se obnaša koruza. Kako se obnaša koruza, ki nima dveh istih staršev in tista, ki ima. To bo se zelo hiter našel na internetu, če vas kaj več zanima, povemo, so razlike. So v znanstveniki ugotovili še več, da so psi še bolj pametni, kot so si mislili, da so sposobni neke sposobnosti, ki so menili, da je samo primat človeka. Že v preteklosti so ugotovili, da so psi sposobni razumeti, kjer je del obraza, človeškega obraza, je tisti del, ki najbolj resnicoljubno izkazuje notranje počutje, čustva človeka, torej to je levi del obraza. Tudi ljudje čist nezavedno, kadar pogledujemo drugega, pogledujemo v njegovo levo polovico. Seveda pa ste zdaj svojo informacijo toliko obogateni, da tudi če tega niste do zdaj nezavedno počeli, boste zavedno to počeli, ne? Če še psi to počno. Kaj pa še počno? Psi so ugotovili, da namreč se obnašajo drugače po dnevi kot po noči. Sicer to počno marsikateri, ampak oni razumejo, da se tudi človek obnaša drugače po noči oziroma da ima neke pomankljivosti, da ne vidi tako dobro in ugotovili, da pes po noči štirikrat prej ukrade kakšno klobaso, kot pa po dnevi, saj je prepričan, da ga njegov lastnik ne bo opazil. In to je nek način razmišljanja, za katerega smo mislili, da ga pes ni sposoben do zdaj izvajati. Dokazali so, da ga je. Ostajamo pri razmišljanju, pri možganih. Že pred kakimi leti, dvemi, smo v Langsaturi govorili o tem, da je struktura možganov med levičarjem in desničarjem drugačna. Tista raziskava je kazala na to, da bi desničari lahko imeli za nekoliko bolj nazadnjaške, tudi v smislu razvoja njihovega organa možganov. Ampak tista natančnost je bila tam nekje pri 70%, zdaj so pa odkrili, kako lahko s 83% sigurnostjo zatrjuješ, da je nekdo desničar oziroma levičar, oziroma bodmo iskreni liberalec, saj so raziskavo delali v Združenih državah Amerike. Kako se to ugotovi? Dali so jim igrcu za igrat, neko igro, poker, nek v tem stilu. Skratka, osnova te igre je bila rizik. Kar so ugotovili je, da sta obe dve skupini na tej politični sceni bile rizične, ni bilo razliko temu, koliko rizika so si dovolile izkazovati. Je bila pa razlika v temu, kateri del možganov se je aktiviral ob temu, ko so ti ljudje igrali ta poker ali pa kjerokoli že igrco. In skratka, pri levičarjih se je aktivirala leva inzula, predel možganov, kateremu se pritiče samozavedanje, ne samo samozavedanje, tudi zavedanje okolice, družbeno zavedanje, medtem, ko se je pri desničarjih aktivirala desna amigdala, ta pa je zadolžena za ta sistem fight or flight, torej tepi ali steci. Se veste, ta predel možganov je odgovoren za to, da se takrat, ko se soočimo z neko nevarnostjo, pravilno odločimo, ali se bomo tepli ali pobegnili. Skratka, veliko bolj zares jemljajo desničarji igrice kot levičarji. Toliko o možganih, toliko o novicah. Povejmo, da prihodnji teden obišče Slovenijo Borovs. To, kar je ostalo, veliko bo se lahko zvedel, seveda, če bo se razstavo obiskal, še več tudi, oziroma nekaj tega tudi na valovih radija Študent v različnih oddajah, nekaj v drogeriji in pa drugih. Tu pa povejmo za Lang Saturo, spomnimo, kaj je Borovs v sodelovanju s kolegom, prijateljem Brianom Gissinom in pa Ianom Somervillom, tehnikom, naredil je tako imenovan Dream Machine, sanjska mašina. To je tista mašina, za katero je so premogli te trije, ko so mogoče česa preveč skadili ali pa emicirali in bili nekoliko bolj optimistično, naivno naravnani, menili, da bo ukinilo televizijo. Televizije ne bo več centralne avtoritete, s katero bi zasužnjevali ljudi v kavčih pred temi boksi, ampak da bi pred kavče namestili rotirajoč se val v središču letega svetilo, v tem valu neke lukence, in medtem, ko bi se to rotiralo, vi bi v to gledali lahko tudi z zaprtimi očmi, ker bi še zmer zaznavali svetlobo in ker to teče po enem točno določenem teku, bi se ta zunanji dražljaj poenotil z vašimi z vašo notranjostjo, z vašimi možgani, če bi se to sami napravili, oziroma teh mašin je nekaj, ni jih ravno veliko, bi se vzpostavilo alfa valovanje v možganih, kar pomeni, da bi vi sami začeli videvati zadeve, te zadeve bi vi bi bili režiser, vi bi bili igralec, vi bi bili producent, vi bi bili vse. Ne? Torej, to je ta Dream Machine. Kako so prišli do tega? Prišli so do tega takrat med dipusovanjem med Gissinom in Borovsom, ko se je prvi vozil v Provansi na zadnjem sedežu avta brez strehe in pogledoval proti drevoredu. Iza dreves je sijalo sonce. Drevored je bil zelo natančno razporejen, kot da bi bil v Nemčiji, ne v Franciji. In začelo se mu je dogajati. Vprašal je Borov se potem v pismu, kaj ti misliš, da je to bilo? Sem jaz doživel neko notranje razodetje. V istem času sta brala še eno knjigo enega zelo dobrega nevrologa, zaradi katerega so lahko tudi delali te raziskave v desničarjih in levičarjih, ker je naredil pač take mašine, da znajo čitati marsikater predel v možganih dovolj natančno. No, ko sem prebrala to knjigo, sem seveda ugotovila, da ne, da ni doživel razodetja na račun samega sebe, ampak da je doživel nekaj na račun tistega izven sebe in to je bil ta drevored, sonce za drevesi, ki je konstantno, v konstantni maniri izvajalo nek dražljaj, ki je na to poenotilo njegovo stanje v možganih za tistim zuni, torej ta se je znižalo v alfa stanje, ne se jih veste, poznamo alfa, beta, teta in tako naprej. Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, več v Borovsu v prihodnje na valovih Radio Študent, v marsikateri oddaji, seveda pa tudi v muzeju. Srečno!
Sanja.
Jaz sem pozabil, kjer v muzeju. Aha.
Za vse.